Gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien šeimos žydinio laidoje kalbėsime apie mirtį. Lapkričio mėnesį prisimename mirusius artimuosius. Lapkričio 23 dieną rytoj paminėsime negimusio kūdikio dieną. Tai lyg ir kalendorius padiktuota tema. Bet ne tik, kiekvienas žmogus, kiekviena šeima susiduria su mirtimi. Ši patirtis tikrai yra sunki, skaudi. Kaip ją priimti, kad ji neprislėgtų, o subrandintų? Popiežius Pranciškus po sinodinėme paraginėme Amoris Leticija taip pat kalba apie mirties patirtį. Skyrelis vadinasi, kai savo geluoniui gėlė mirtis. Šią nelengvą temą šiandien nagrinėsime keturiese. Laidos svečiai, sutuoktiniai Jonas ir Daiva, iš sutuoktinių judėjimo abu, ir kunigas Nerijus Grigaliūnas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir iš Aušros vartų parapijos. Norėčiau visų paklausti, ką jūs galvojate apie mirtį, ką jie jums reiškia? Daiva.
Žinoma, pirmiausia, būtų toks pirma mintis, kuri ateina ir tai yra, žinoma, tai yra liūdna, liūdėsis ir baisu. Ir tai gal būtent tokios mintis mane lydėdavo daug anksčiau, tačiau esant dabartinėme savo gyvenimo etape, tikėjimo etape, iš tikrųjų man mirtis yra tiesiog išėjimas pas Dievą, išėjimas yra pas Tėvą ir tai yra tai, ko aš nepažįstu, tai, ko nežinau, bet tai nėra taip baisu, kaip gal buvo keletą metų atgal.
O kas pasikeitė, Daiva, kad pasikeitė, dingo tas baisumas?
Aš tai įvardinu ir savo tokį atsakymą daviau, kad būtent po to, kai aš labai labai tiesiai, tiesiogiai susitikau su mirtim. Tai yra, kaip aš su juo susitikau. Tai yra, kai mano akivaizdoje prie manęs išėjo du žmonės. Tai pirmas žmogus buvo mano uošvis. Tai buvo prieš daug metų, prieš 20, daugiau ne 20 metų. Ir tiesiog tuo metu, jo išėjimo metu, aš buvau šalia jo. Ir tada dar aš nelabai gal ir supratau, kas vyko. Taip jisai išėjo, aš buvau su savo vyro sesė, tai buvo ligoniniai. Tai tiesiog, kaip sakyt, mačiau patį tą jo išėjimą ir tą, kaip sakyt, paskutinį atodusį. Tačiau matyt tas matymas ir dar labiau pasikeitė, kai vėlgi teko jau esant tikėjimo kelyje palydėti į pas tėvą bendruomenės narę. Aš ir taip įvyko, kad atsiradau prie to mirštančio žmogaus visai netikėtai, tai nebuvo man labai gerai ir artimai pažįstama moteris, tai buvo keletą mėnesių gal pažįstama moteris, bet taip buvo jau sudėliota, kad paskutinių jos gyvenimo momentais aš buvau šalia jos ir buvo šalia kunigas ir tiesiog irgi buvimas, matymas būtent tos mirties visą. Aš negaliu net apsakyti, koks tai jausmas, kai būtent apima tokia ramybė, kad tai turbūt negali to apsakyti, tai reikia matyti tai pajusti. Ir po to vat, mano požiūris ir mano matymas ir kaip sakyti, požiūris jo į mirtį tikrai labai pasikeitė.
Jonai, o kaip jūs?
Jeigu kalbėt apie mirtį, man mirtis, aš galbūt pradėsiu apie tai, kaip aš anksčiau apie ją galvojau apie mirtį, tai buvo baimė, netektis, gailestis tik tai neaišku, gaila buvo ko ar mirusio žmogaus, ar savęs, kad aš lieku be to savo artimo brangaus žmogaus. Tai aš turbūt prisimenu savo tėvuko amžinatilsį mirtį, kai aš dar nebuvau tam tikėjime tokiam giliam, kaip dabar, kadangi mano gyvenime įvyko atsivertimas, atsigrėžimas į Dievą, po to ir požiūris į mirtį pas mane irgi pasikeitė. Tai vat, tada anksčiau aš kažkaip galvojau, kad mirtis tai yra viskas, yra taškas, aš netekau brangaus savo žmogaus, buvo baimė, kaip minėjau, buvo pyktis, pikau ant Dievo, kadangi žinojau, kad kaip ir daugelis krikščionių kalbėdavo, kad tokia Dievo valia, taip reikia ir taip toliau, aš niekaip negalėdavau suprasti tokio dalyko, kodėl jis iš manęs atimė mano brangų žmogų, kodėl taip turėjo būti būtent man, kad buvo labai daug neaiškių ir nesuprantamų dalykų. Dabar iš tikrųjų mirtis man irgi, taip, aš ją žiūriu truputį kitaip, tai yra turbūt ir slėpinys ar paslaptys. Ir iš tikrųjų dabar laidojant žmogų, tai aš jaučiu ramybę. Jaučiu ramybę, turiu viltį tokią, kadangi tikiu į Dievą. Žinau, kad žmonės iškeliauja pas Dievą, į jo prieglobstį. Ir laidojant žmonės, iš tikrųjų dalyvaujant laidotuvėse, aš kažkaip vizijoje matau tokį reginį, kad vat, tie, kurie išeina dabar, tai būtinai turi susitikti su mano artimai žmonėm, kurie jau yra anksčiau iškeliavę, kad krikščionybėje, kiek suprantu, dabar nėra to taško, o yra kablelis. Tai tas išėjimas iš šitos būsenos, iš čia, iš mūsų artimųjų, iš pažįstamų rato, tas nesibaigia, tik tai pereina į kitą lygį.
O kaip jums, kunigė, nerėjo mirtis, koks jūsų santykis, ką jūs apie ją galvojat?
Taip turiu prisipažinti, tikrai negalvoju apie mirtį, bet aišku, kažkaip tai dažnai susidurim ir meldžiamės už mirusiuosius ir tenka laidoti ir visai galvoju, mirtis tai yra neišvengiamybė pirmiausiai, tai yra gyvenimo tikrovė. Ir tai sakyčiau gyvenimo tikrovė, tai pabrėžčiau. Ir tada, kai sakau gyvenimo, tai reiškia, tai yra amžinasis gyvenimas, kaip patiko man, kaip sakė pašnekovas. Tai, sako, slėpinys. Galbūt tai ir labiausiai tą pasakyčiau, tokia nežinomybė, bet kartu ir slėpinys, kartu gazinantis, bet kartu visuomet įkvepiantis naujiems susitikimams. Tai mirtis, tai sakyčiau, tas ėjimas link amžino gyvenimo, link susitikimo su viešpačiu, tai man labiausiai. Bet kartu, sakau, kaip yra tokia nežinomybė, tas slėpinys, bet gyvenimo tikrovė, taip sakyčiau.
Tikrai mes su mirtim kiekvienas anksčiau ar vėliau susidursime labai tiesiogiai ir tikriausiai mes esame ruošiami iš lieto tai mirčiai su savo patirtimis ir mes tikrai žinom, kad ta mirties patirtis artimo žmogaus jūsų krato realybę po kojom kaip reikiant ir mes vėl žiūrime naujai gyvenimą, galvom kokia prasmė ir panašiai. Ir mirtis susijusi yra su liūdesiu, kančia ir skausmu ir aš noriu paklausti jūsų, kaip jūs palydite artimuosius, jeigu jie mirė artimas žmogus ar savo draugus ar giminės, ką jūs darote, kaip jūs jam bandote padėti?
Na, gal pabandysiu aš pasakyti iš to, kaip aš galvoju, manau ir kaip aš ilgiuosi, tarkim, būdamas laidotuvėse. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, pareiškiu užuojautą artimiesiems. Palinki ramybės, turbūt tos stiprybės, susitaikymo su tuo. Ir kažkaip pabandai galbūt žmogui bent jau keliom mintim padėti suprasti, kas tas yra mintis, mirtis, kaip ir vat prieš tai sakiau, kad aš dabar pat suprantu, kad tai nėra pabaiga, tai yra tik tai kablelis ir tęsiasi tas pomirtinis gyvenimas toliau. Tai mirusieji kaip ir gyvena savo gyvenimą pas tėvą, kurio mes galbūt ir negalim suprasti ir atpažinti, kaip ten viskas vyksta, o mes čia likusiai ir kurie išlydi savo artimuosius ar pažįstamus, galim melstis už juos ir palaikyti juos maldoj.
Na, turbūt irgi dabar galvoju, kad svarbiausias palaikymas tai tiesiog būti šalia to žmogaus ir nėra svarbus tie žodžiai, nes kitą kartą aš, pavyzdžiui, irgi net nežinai, ką pasakyti, negi pradėsiu, oi, nepergyvenk, čia neverk, čia viskas ar ta. Aš suprantu, kad tie žodžiai būtų jokingi ir tiesiog būti šalia ir kiek gali palaikyti, tiesiog būti su tuo žmogum, išklausyti, jeigu reikia, leisti paverkti į petį ir dar kažkaip tai pasiūlyti pagalbą. Bet man atrodo tiesiog buvimas ir vat, nu, ta tokia ramybė, rodymas tos ramybės ir malda taip pat, tai turbūt yra svarbiausi dalykai.
Kunigė, nerijau kaip jum, tenka guosti.
Aš iš tiesų niekad labai, kaip sakyti, negodžiu. Man atrodo, mintis geriausia godimo tai yra buvimas kartu su žmogumi ir pirmiausia padėjai pagalbą palaidoti. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Pirmiausia, tikrai palaidoti žmogų. Nes dažniausiai, vat, kas atsitinka mirties momente, yra pasimetimas visų artimų. Taip, tas yra liudesys, pasimetimas, ką ir kaip daryti. Kartu svarstymas, ar aš teisingai darau, kaip kiti mane pasižiūrės. Ir daug susidūrėm su tokios neteisingų liūdėsių ar net dramomis kartais laidotuvėse.
O kas tai yra? Neteisingas liūdėsys ar drama?
Na, įvairios isterijos ar dar kažkas. Tai kai kurios tikros isterijos, kai kurios yra suvaidintos isterijos. Tikriausiai esam ne vienas.
O kaip jūs atskiriat?
Aš neskiriu, tiesiog isterija yra isterija ir viskas. Ir tiesiog reikia traukti nuo isterijos žmogų ir... Ten, kaip sakyt, kaip atskiri, nu, vidinė nuojauta visą laiką sako, kada matai kaip žmogus ir matai, na, kaip jis kiekvieną kartą elgiasi, tai iš to vat, matymo, iš tos jau patirties, sakykime, jau vis tiek 8 metai kaip kunigas esu, tai jau tiek metų tenka ir daugiau jau 9 metai kokie tenka vat, palydėti žmonės, vat, konkrečiai laidotų visą laidojant, tai ir tas toks yra, bet... Kaip sakau, man atrodo, pats svarbiausias tikrai yra malda, buvimas šalia žmogaus ir palydėti palaidoti žmogų, tikrai palaidoti.
Ar jūs dar kažkaip išskirtinį dėmesį parodote artimiesiems, su jais pabendraujate, jūs gi matote juos pirmą kartą paprastai ir paskutinį tikriausiai per laidotuves, jie būna nepažįstami jums?
Dažniausiai nepažįstami visai būna, įvairių yra patirčių, tai sakėjim, tiek laidotuvių metu, tiek prieš palaidojant pirmiausia, na, kai ateina kreipiasi kuniga dėl laidotuvių, tai tada yra galimybė trumpai pakalbėti, suteikti viltį ir priminti, kad tai yra neišvengimybė, kad tai yra ir gyventi reikia savo gyvenimą, nemirusiųjų gyvenimo, kaip ir vat, popiežius Pranciškus mums kalba, nes šitame laiške paraginime primena. Tada per pačias laidotuvės, sakym, yra palydėjimas malda, tai ten, taip sakau, tai yra maldos laikas. Na ir pabaigoju atsisveikinimas, vėl visą laiką tas toks trumpas galbūt persimetimas keliais žodžiais. Ypatingai visą laiką būna gerai, jeigu pavyksta, ypatingai mažesnėse parapijose, nueiti gedulinius pietus, tai sakim, tai vat, yra net ir tokių draugyščių užsimezgė su kai kuriom šeimom. Ir tada tas toksai, tikrai atsiranda tas kitoks požiūris į mirtį, tikrai kaip amžiną gyvenimą. Šiaip pavyzdžiui, šiuo atveju aš visą laiką sakau, savokos, kurias mes tarėm, yra labai svarbios. Ir pavyzdžiui, aš stengčiausi nevartoti to tokio žodžio kaip pomirtinis gyvenimas, nors mes tikrai, jis nėra neteisingas, tai yra pomirties gyvenimas. Bet kai mes pradam kalbėti apie pomirtinį gyvenimą, tada ir prasideda visokios neteisingos interpretacijos, kad aš galiu gyventi kitame žmoguje. Pomirtinis gyvenimas, tai mano siela blaškosi, kažkur tai laksto, čia mane gazdina, čia toj vaiduokliai. Tada tas toks atsiranda, o kai aš kitai pasakau, sakau, išeinu į amžiną į gyvenimą, aš gyvenu gyvenimą tiesiu, tiesiog jį kitaip tiesiu. Tai yra truputėlį kitaip. Nes kai sakau pomirtinis gyvenimas, taip ir sakau pomirtinis gyvenimas. O kai mes sakom žodį gyvenimas, tai kaip ir sakom naktinis gyvenimas, ane, dieninis naktinis gyvenimas, pomirtinis gyvenimas. Ne, yra mūsų gyvenimas, amžinasis gyvenimas ir su to tokia vat ramybė ir turim mokytis priimti. Aišku, ta su ramybė visą laiką yra vėl kada mes su ramybė priimam, kai žmogų jau sakom, tikrai laikas išeiti. Eina ir dar neišeina. Yra, žinoma, daug dramatiškiau yra priimti jauno žmogaus, vaiko vat, mirtis. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Bet vis tiek, tai yra mirtis, kuri nei vienam neišvengiama. Jeigu gimiau, dovanojo gyvenimą man, man jį dovanojo amžiną į gyvenimą, reiškia ir su mirtimi anksčiau ar vėliau. Tai tą turime pirmiausiai įsisąmoninti. Ir čia vat, tame įsisąmonime labai svarbus tikėjimo išpažinimas, kurį mes visuomet kalbame, kad tikiu Dievą, kuris yra amžinas, kuris teikia gyvenimą, kuris yra tikrai dangaus ir žemės kūrėjas. Jėzus Kristus, kuris mus atperka, dovanoja amžiną gyvenimą savo prisikėlimu, šventoji dvasia, kuri mus lydi per visą gyvenimą. Ir tada mes sakome, kad tikiu bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmės atleidimą ir amžiną į gyvenimą tikiu.
Aš galvoju, jūs labai įkvepiančiai kalbat, o ką daryti netikinčiam žmogui?
Nieko nedaryti, tikėti. Ką daryti netikinčiam žmogui čia? Stengtis netikinčiam žmogui ir apskritai žmogui. Pirmiausia, ieškoti tikrosios tiesos. tikintis ar netikintis. Kas yra tikroji tiesa? Kas kart atnaujinti savo dorybės, atnaujinti savo pažinimą, savo nuostatas ir pamilti gyvenimą, kuris man yra dovanotas. Va čia yra tas toksai, kaip sakyti, nebūti egoistu, nebūti savimila, bet mylėti gyvenimą, kurį man Dievas dovanojo. Taip sakyčiau.
Ačiū labai. Aš norėčiau klausytojus pakviesti į muzikinę pertraukėlę. Ir po to mes grįšime vėl į eterį ir lauksime jūsų skambučių.
Kviečiame jūs maloniai pasiklausyti kompaktinės plokštelės apie 12. Ir šį kartą jūs girdėsite dainą Pabandyk. Ją atlieka Dimitrijus ir Arina.
Mėly Marijos radio klausytojai, tęsiame laidą apie mirtį. Kalbamės, ką mums reiškia mirtis, kaip su ja būti, kaip būti, kai mūsų ištinka artimo žmogaus mirtis. Ir laidoje svečiuojasi sutuoktiniai iš sutuoktinių judėjimo Daiva ir Jonas ir taip pat kunigas Nerijus iš Aušros vartų parapijos. Dabar aš norėčiau pacituoti popiežiaus žodžius apie mirtį, kurie man nuskambėjo gana naujai. Tam tikrų gedėjimo momentų pravartu padėti suvokti, kad nors ir netekome brangaus žmogaus, mums vis dar liko atlikti kokią nors užduotį. Todėl nieko gero ištęsti kančią tarsi iš pagarbos. Mylimam asmeniui nereikia mūsų kentėjimų, nei jam patinka, kad greuname savo gyvenimą. Negeriau meilė išreiškiama jį be paliovos prisimenant ir minint, nes tai reiškia likti prisirišusiam prie praeities, kurios nebėra. Užuot mylėjus realų žmogų, kuris dabar yra napus. Jo fizinis artumas nebeįmanomas, tačiau net jei mirtis yra galinga, meilė stipri kaip mirtis. Meiliai būdinga intuicija, įgalinanti girdėti be garsų ir regėti neregimą. Tai reiškia neįsivaizduoti brangų asmenį tokį, koks jis buvo, bet priimti jį kaip perkeista, koks jis yra dabar. Aš galvoju tokį klausimą. Popiežius siūlo nuo tokio gedėjimo, nuo kančios pereiti prie bendravimo su mirusiuoju tokiu perkeistu. Mes nelabai įsivaizduojam kokį ir aš galvoju, kaip čia neperžengti sveiko proto ribos. Ir galvoju, kunigė, aš gal jūsų tiesiai klausiu.
Tai ta labai paprasta riba yra melstis už mirusį. Popiežius Pranciškus šitame paraginime labai aiškiai sako. Vėl negyventi praeitimi, bet gyventi čia ir dabar.
Taip.
Vėl negyvenant vėl tik tai, vien tik tai su ateitimi. Kaip jau sakiau, iki pertraukos turim gyventi mylėdami savo gyvenimą, nes Dievas mus pamilo, mūsų kūrė, mums dovanojo gyvenimą. Nedovanojo man jūsų gyvenimo, Jono, ar ten jūsų vaikų, jums net jums nedovanojo, ne kaip sutuoktiniams jūsų vaikų gyvenimo. Jums vaikai dovanoti, kaip net šventajame rašte aiškiai pasakyta, ateis laikas paliks jūs ir viskas. Davė, paliko, jie toliau gyvena savo gyvenimą. Paliko tai, paliks dar kitaip, jūs paliksite vaikus ir toks yra gyvenimas. Ir už tai popiežius Pranciškus sako, na jeigu mes galvom, kad kažkas turėjo kažkokią užduotį ir dabar kažkas turi būtinai pratęsti tą užduotį. Ne, užduotis jinai ir baigėsi to žmogaus su jo perėjimu į amžiną gyvenimą, įėjimu į susitikimą su viešpačiu, viskas. O mes turim kiekvienas savo užduotis ir jas turime vykdyti, va, tai labai aiškiai pasakyta. O tas sveikas bendravimas ir vyksta maldoje meldžiantis, kad tikrai tie mūsų artimieji būtų Dievo artumoje. Tai melsis tiesiog už gyvus ir mirusius, kaip ir ragina mūsų gailestingieji darbai kūnui ir sielai, kuriuos turėjome galimybę pastyti per visus gailestingumo jubiliejinius metus.
Aš tada dar norėčiau paklausti, melstis už mirusius, o kaip prašyti jų paramos mums, nu, pavyzdžiui, mirė ar tėtis ar mama, ir dabar svarbiau už juos pasimelsti, ar prašyti tėti, mama, padėk man, nežinau, ką daryti, pavyzdžiui. Tiesiog, kiek galima mūsų eilinių mirusiųjų, ne šventųjų, prašyti pagalbos ar užtarimo čia?
Kaip ir tokios taisyklės nėra, labai paprastai žvelgti, tai yra mirusių bendravimas, šventųjų bendravimas, mes meldžiam užtarimo, meldžiame tikėjimo, tai skambina klausytojas, kiek suprantama.
Taip, taip.
Mums skambina iš ligoninės ponė Zita, taigi prašom, kalbėkite, ponė Zita.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Aš jūsų pirmą noriu padėkoti Marijos radijos visiems darbuotojams, kurie tiesiog mane, sakyčiau, gražino į gyvenimą. Taip, gražino į gyvenimą. Mirė mano dukra, labai jauna, ir aišku, ką aš puoliau. Aš kaip žvėris puoliau pradžioj Dievą. Nes ką daugiau galėt pulti? Ryte aš su ja kalbėjau, jinai jauna, dar 45 metų, o vakare jos jau nebėr, pasako. Tai buvo tiesiog baisu. Dabar jau 2 metai, kai jinai mirus yra. Man patarė pasiklausyti Marijos radijos. Įsijungiu, klausau. Ir tikrai tik Marijos radija mane gražino į gyvenimą, nes aš bandžiau pas Janui, išgėriau stiklinę tablėčių, bet taip jau Dievas davė, kad grįžau atgal į gyvenimą dėka anūko, kuris paliko striukę mašinoj, ne mašinoj, o namuose, atlėkė tos striukės ir pamatė mane beveik negyvą jau. Grįžau atgal į gyvenimą ir dabar klausausi Marijos radijos ir jinai tiek raminanti, taip jinai man padėjo, kad aš tiesiog negaliu. Ir dabar dar norėčiau paklausti. O aš ir dabar turiu jos nuotrauką, bet man patarė ją padėti. Nelaikyti viešumoj, kad ir ligoniai aš buvau pasistačiusi ir žiūrėdavau ir vis raudodavau. Ir sakydavo, kad mano ašaros jai trukdo tam pomirtiniam gyvenimui.
Supratom, Zita, supratom mintį, tada labai jį mačiu ir kunigenerio gal jūs galite atsakyti.
Taip, aš, kaip sakyti, visą laiką sakau, nereikia nei ten nuotraukų kabinti, nei dar kažko, tai aišku, ten mūsų mirusių būna. Bet jeigu tai sukelia ypatingus liūdnus prisiminimus, tai toji nuotrauka trukdo, tai tiesiog ją pasidėti pagarbiai kažkurioje vietoje, kad netrukdytų. Bet kartu žvelgint tą nuotrauką tikrai melsis pirmiausia už tą mirusį žmogų ir ne su ašromis, o su viltimi, jog tikrai susitiksime. Ir tikrai, va, tas, sakyčiau, išgelbėjimas, sugrįžimas į gyvybę, tai į gyvenimą, tai galbūt ir yra išgelbėjimas į tikrąjį susitikimą su savo va, dukra, žiūrint laiko ir amžinybės perspektyvoje, nes na, Dievas vėl dovanoja mums savo gyvenimą ir galimybę susitikti.
Ir mums skambina kitas klausytojas.
Mums skambina Birutė iš Marijampolės, taigi prašom, mėla Birutė, klauskite.
Gerbėjai Kristui.
Per amžius amen.
Pirmiausia, kaip ir prieš mane kalbėjusi, pirmiausia, jums turiu padėkoti ir kad Dievas jūs laimintų jūsų šitą nuostabę, sakyčiau, nuostabų darbą ir gerą temą parinktą, kuri mums labai reikalinga. Dabar jau pasakysiu tiek. Aš perskaičiau knygą tiesiog, Tamsioji naktis. Ir man labai baisė pasirodė, kad šitos mirusiųjų sielos tą pirmąją naktį išgyvena nepaprastus jausmus, nepaprastai ten sudėtinga. Ir aš ten susisprendžiau, kad skaityti antrą kartą.
Gerai, o galėtumėt gal klausimą gal tada, nes žinokit, laikas mūsų bėga.
Vienu žodžiu, kaip jums atrodo, ką siela išėjusi iš kūno, kur jinai keliauja?
Ačiū.
Oi, klausimas yra iš tiesų sudėtingas ir niekas to tokio tikrojo iki galo atsakymo neturi, žinokite, aš aišku tos knygos turiu prisipažinti, neskaičiau, dėl to sunku pasakyti, bet yra visokių istorijų ten, kur keliauja, visiems norisi kažkaip tai žiūrėti labai empiriškai, kaip ir žmogus yra sukurtas laikui ir erdvei. Prisiminkime, kad po mirties laikas ir erdvė baigėsi ir bet kokie svarstymai, kur, kaip, kada, per kiek baigėsi tas toksai dalykas. Todėl ir nereikia to svarstyti, palikti viešpaties ramybei, mūsų ramybei tuos mirusiuosius, kur, kaip, kada mes klausiame, kur šiandien pavakarieniausiu, kur galiu nueiti susitikti su kitu žmogumi, kaip geriau nugyventi gyvenimą, kad tikrai būčiau mylinti žmogus. Tai yra mūsų aktualūs klausimai. Mirusiųjų klausimas yra viešpaties klausimas.
Aš kaip suprantu, jūs raginat neskubėti, galvoti ir gilintis ten, kur mes dar netėjom patys.
Taip, nereikia ten, kaip sakyti, gilintis, galbūt tai, kaip aš galiu išlikti tikinčių žmogumi, kaip man gyventi, kad tikrai būčiau geras žmogus, tai yra svarbiausia. O, sakau, po mirties, na, tas, sakau, tie klausimai, kur, kada jie išnyksta.
Tiem žmonėm mirusiem neberūpi šitie.
Mirusiesiems visiškai neberūpi, jiems rūpi būti Dievo artumoje.
Gerai, dabar aš norėčiau dar paklausti jūsų apie kančią. Kaip pirmoji klausytoja skambinusi pasakė apie tokią didžiulę kančią, kad ji pati nebenorėjo gyventi mirus dukrai. Kokie būtų jūsų patarimai ar palinkėjimai ar pasiūlymai žmogui, kuris nepaprastai kenčia, nes mirtis tikrai ateina kaip vagis, kad ji būna ir tikėta, ji vis tiek netikėta. Ką jūs galėtumėt pasakyti kenčiančiam žmogui viltingo?
Na, tas pasakyti labai yra sunku, nes kai žmogus kenčia, jisai klausimas ar girdi, nes vat ir tas vat, pirmosios susitos klausytojos tas pasakojimas labai aiškiai rodo, kad tikriausia nieko nesiklausė ir pas nieką nebėgo, kaip tik tai vienintelį būdą bėgti pas tą dukrą. Matot, čia va tas yra, kad bėgsiu jau pas tą dukrą. Tai va čia va, vėl visai klausimas, sakau, dėl to mums krikščionėms labai svarbu viskam būti pasiruošus, kaip šventas rašas sako, jūs nežinote nei dienos, nei valandos, kada ateis Kristus, jūs nežinote nei dienos, nei valandos, kada tas gyvenimas virs visai kitokiu ir dėl to būti pasiruošus. Aišku, tas momentas visiems visą laikį, jisai bus toksai audringas, išgyvenamas, pilnas liūdėsio. Klausimas, dėl ko tas liūdėsys, dėl atsiskyrimo nuo to žmogaus, tas ateina liūdėsys, kad man kažko trūksta. Tai va, tai jeigu mes taip suvokiam, kad man kažko trūksta, vadinasi, tas kitų artimų ir reikalingas va, buvimas, tą trūkumą truputėlį užpildyti, bet paskui vėl jį mokytis, kaip sakyti, tą trūkumą kitokio bendrystės formą matyti.
Aš suprantu, kad čia gal svarbiausia yra artimiesiams, jeigu kažkas neteko sūnaus, dukros, sutuoktinio, nepalikti vieno artimojo, pabūti su juo, pasirūpinti pirmomis dienomis, pirmą savaitę galbūt pasistengti kuo daugiau būti su juo, kad jam netektų būti vienam.
Ir vėl tas buvimas vėl turi būti toksai protingas, saikingas, kad nebūtų vėl užpildantis, neleidžiantis pabūti toje tuštumoje, ją išgyventi ir pereiti iš tuštumos tą tikrą ramybę ir buvimą, kitokį buvimą. Va čia tas yra labai svarbu, nes kartais irgi artimieji taip uzurpuoja tą išgyvenantį mirusį, kad jis net neturi laiko susigyventi su vat, netekusiu žmogumi, kad tikrai netekusiu, išėjusiu žmogumi, ne, jam žinai gyvenimą, kad paskui po to laiko, po to mėnesio ar po tų metų, na, jis vis tiek, tai, kaip sakyti, tas gedėjimas yra begalinis. Ir čia, vat, kaip sakė, vat, ta nuotrauka irgi, ne, nu, kaip sakyti, mąsyti apie tai, kad o gal tikrai tas žmogus, negyvendamas dar daugiau, kaip tik patiria begalinę laimę, mes to, vat, kaip sakyti, nežinome, žinome, mes tikime, kad tam žinasis gyvenimas yra pilnas laimės, o ne kaip šventame rašte apie buvimą viešpaties artumą visuomet tik apie puotą, apie nuolatinę šventę. Na, mūsų gyvenime labai paprasta yra pasakyti, koks yra tikras žmogaus atpildas, visuomet yra poilsis. Dirbu tam, kad ilsėčiausi, nedirbu, kad uždirbčiau poilsiui, tiek va, pensija yra poilsis, aišku, na, čia nekalbėkim teisingai, neteisingai tą pensiją, nes čia įsiveltumėm jau į politinę diskusiją. A ne, bet žiūrėte, va, ir dirbantys žmonės tauposi atostogom ir paskui atostogauja poilsiauja, a ne, sekmadienis kaip šventinė diena ir vėl skambina klausytojas, kaip šaunu.
Taigi skambina šį kartą Albina iš Kauno, taigi, mėla Albina, Albina, užduokite klausimą.
Nu, žinokit, aš gyvenau su vyru labai rimtai, kaip sako, ne, o toks atsiskyrimas buvo, ginko lokinė priimė, tai jis išėjo. Nu ir dabar ties kiek laiko mes jau susidikdinėjom, pabaigį namą statyt, atsitvarkė. Ir pradėjau jau lietau pradėjau.
Ponia Albina, gal jūs galite užduoti klausimą, nes laida jau į ją pabaigė?
Dabar, žinokit, jau gavau žinia, kad jau mano vyras miręs. Nu ir sugrįžau čia į Kauną. Dabar jis nunešiau pinigų mokytim banką.
O gal galite...
Savo anūkiai.
Ponia Albina, palaukite, gal galite jūs užduoti klausimą? Gal tiesiai prie klausimo?
Vyras mirė, mano vyras mirė. Už kiek laiko sužinojau, kad mano vyras turės kitą žmoną jau.
Tai jisai gyvas.
Tai dabar tiesiai nežinau, už jį dar smeldžiausi. O dabar, kada žinojau, kad jau jisai turi žmoną ir turi vaikų, tai dabar tiesiai jau lyg norėčiau nutraukti savo maldas.
Supratom gerai, jūsų klausimą. Ačiū.
Ponia Albina, maldų niekada nenutraukite. Koks be buvo žmogus, jisai buvo jūsų vyras, geras, blogas žmogus, ten nevertinkime net jo veiksmų, meliskime už visus žmonės. Tai yra mūsų pareiga. Mūsų pareiga neteisti. Na, visko gyvenime būna, susitinkam ir patys ne visus veiksmus gerai atliekame kitų atžvilgių ir savo atžvilgių. Bet melsis tikrai nepakenksite nei jam, o tuo labiau savo nepakenksite. Tai ir dėl savęs melskite už jį, kad pavyktų ir atleisti, ir nesvarstyti, ir nesigilinti po jo gyvenimo praeitį ir nelikti toje praeityje, bet gyventi dabar jau be to amžinatilsi vyro.
Norėčiau visų paklausti, kaip būtų galima pasiruošti mirčiai? Popiežius šitame savo skyriuje užsimena irgi apie ruošimąsi mirčiai. Kaip jūs ruošiatės? Ar ruošiatės?
Aš tai tikrai nesiruošiu, žinot, buvo, aš tai visai... Aš tik būdavo ankstesnį laikį, tai visi pasiruošdavo mirčiai, karstą nusipirkdavo, rūbelių, dar kažką.
Kaime ir dabar tas tebe gyvuoja.
Nu, kartais gyvuoja, bet nereikia, nu, bus tikriausiai artimieji, kurie palaidos. Aš manau, čia, kaip sakyti, na, tas pasiruošimas mirčiai, nu, tai taip, aišku, galbūt sutvarkymas savo visų reikalų, bet jau šiandien ir dabar reikia, kaip sakyti, tos palikimus sutvarkyti, kaip ten sako, kad po mirties nebūtų, kaip sakyti, ten tų jokių pieštinių šeimoje, tuos tokius dvasinius dalykus susitvarkyti, o ir viskas, nu, aš taip siūlyčiau.
Daiva.
Na, man irgi... Tikrai, kai buvo dar mažos dukros, tai ir pagalvodavau, ir labai ne tai, kad bijodavau, bet galvodavau, nu, vat, svarbiausia yra užauginti dukras. Tada jau galima būtų galvoti apie mirtį. O dabar tiesiog žinai, kad jinai gali būti bet kada, ir nors atrodo lyg amžius, ir gal ne tas, bet mes nežinom, kada mums yra duota išeiti. Tai dabar, kai esu, kaip sakyt, na, tam sąmoningam gyvenime ir turinti tikėjimą, tai galvoju, kad vis dėlto man yra svarbiausia būti kiekvieną dieną prieš Dievą teisiai ir gyventi pagal jo planą ir įsakus, kad bet kada nebijočiau, kaip sako, staigios ir netikėtos mirties. Tai būti tam pasiruošus bet kada ir... Irgi perskaičiau būtent šitą popiežiaus Pranciškaus paraginimą ir vieną tokią mintis, kad tiesiog noriu perskaityti, kuri mane, man taip, nu, mane palietė ir tokio, nu, aiškumo ir paprastumo kartu įnešė į man. Tai jei mirti pripažįstame, galime ją rengtis. Būdas tam yra aukti meilę tiems, kurie draugė su mumis keliauja. Iki dienos, kai nebebus mirties, nebebus liūdėsio, nei aimanos, nei sielvarto. Tai iš tikrųjų man buvo tokia, vat, nu, tokia staigmena ir netikėta būtent, tai yra, atrodytų iš vienos pusės, tai paprasta. Tiesiog mylėti ir aukti toje meilėje, mylėti savo artimą ir visus, ir tai bus pasiruošimas. Bet iš kitos pusės, aišku, vėlgi, tai jau kita tema, kaipgi mylėti artimą.
Jonai.
Aš gal tik tai galėčiau pratęs Daivos mintį. Man, vat, kad dabar galvojau apie tai, kad, tarkim, žmogus, kuris išeina į amžinybę, tai mums palieka tokią galbūt žinutę per savo artimuosius, kur tenka, vat, labai dažnai būnant laidotų, visi girdėti tokius dalykus, kad, tarkim, nepasakiau šito žmogui, arba nepadariau to jam, kol jisai buvo, kad nebūtų gailesčio tokio. Tai aš manau, reikėtų turbūt stengtis viską padaryti, ką įmanoma dabar būnant žemėje, kad tarkim ir tarp mūsų ir pažįstamų, ir tarp giminių yra tokių, nu, yra, kad nebėra ryšio, tarkim, tarp sesers brolio, tarp seserų ar tarp giminių. Ir žmonės susitinka laidotuvėse, tarkim, išlydi mirusį iš savo galbūt artimų rato ir vat, paskui gailisi, kad kažko nepadarė. Aš vat stengiuos gyventi ir bandyti daryti tai, keisti tą, kad galėčiau, tarkim, padaryti dar būdamas šioje žemėje, atlyginti savo galbūt skriaudas, atsiprašyti už padarytus gal kažkokius negerus darbus ar poilgius, ne tik galbūt savo artimų žmonių, bet ir pažįstamų, su kuriais bendrauju ir susitinki kiekvieną dieną.
Na taip, čia vat, sakau, labai teisingos mintis ir popiežiaus tą mintis tikrai gyventi meilėje. Tai aš tik tai vat, dar kartelį pasikartočiau tai, kad mirtis tai yra amžinasis gyvenimas. Amžinasis gyvenimas tai tegul mums ugdo visuomet tikėjimą ir viltį. Pasilikti tikėjimą ir viltyje ir tada būsime toje Dievo meilėje. Vėl, aišku, yra sudėtinga visuomet, aišku, galėtume diskutuoti, ką padarėm, ko nepadarėm, bet vėl mirties momente nebereikia svarstyti, sakau, stengiamės vienat palydėti su viltimi ir tikėjimu, kad žmogus iškeliauja pas viešpatį, o ką padarėm, tą padarėm patys, dabar stengiamės gyventi Dievo meilėje ir auginti savyje tikrai tikėjimą ir viltį ir svarbiausia tarpusavį mūsų žmonių meilę, bendrystę, džiaugsmas susitikti gyvai, ne vien tik tai per radiją, Facebooką, ar kitokius dalykus, bet gerą susitikti ir per Marijos radiją vieniems su kitais.
Labai ačiū laidos svečiams. Mėly Marijos radijai klausytojai, atsisveikinu su jumis ir linkiu visiems paskaityti popiežiaus posinodinį paraginimą meilės džiaugsmas šeimoje. Jūs ten rasite labai viltingų žodžių apie mirtį. Dėkoju Daivai, Jonui ir kunigui Nerijui.
Dievo palaimos.
Sudie.